Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Radio Europa Liberă a împlinit astăzi 70 de ani de la prima emisiune în limba română. De Ziua Națională a Franței, despre cum vede diplomata Véronique Nordminka Moldova de astăzi și partidul Platforma Da propune instituirea vacanței fiscale până la finele acestui an pentru anumite afaceri. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 269 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 6 decese cauzate de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, a anunțat Ministerul Sănătății pe site-ul său. Numărul contaminărilor a ajuns la 19.708, inclusiv aproape 6.000 de cazuri active, iar cel al deceselor la 655. Numărul de cazuri noi și-a reluat creșterea după ce scăzuse luni datorită probelor mai puține prelevate la weekend. Președintele Igor Dodon a declarat că decorarea ministrei sănătății Viorica Dumbrăveanu pentru lupta anticoronavirus este doar o idee, nu o decizie definitivă, după ce această intenție anunțată de el vineri a atras mai multe critici. Vineri, în emisiunea sa online, președintele răspunde, Dodon a lăudat-o pe Dumbrăveanu și a spus că îi va acorda cel mai probabil Ordenul Gloria Muncii. Ministra tocmai supraviețuise în Parlament unei moțiuni prin care opoziția a încercat să o demită pe motiv că nu ar fi gestionat cum trebuie răspunsul la pandemie. Austria a anunțat că suspendă de joi 16 iulie cursele aeriene directe din Republica Moldova și alte 9 țări considerate cu risc de coronavirus. Din cauza situației epidemice din Republica Moldova, restricții de intrare pentru cetățenii moldoveni au fost anunțate mai devreme atât de Austria, cât și de Ungaria și Grecia. Italia a restricționat și ea călătoriile neesențiale ale cetățenilor moldoveni, cum ar fi călătoriile turistice. Platforma Da spune că cei 11 deputați ai săi au semnat astăzi o îndelung pregătită moțiune de cenzură împotriva guvernului Chicu. Formațiunea de opoziție și-a îndemnat din nou aliații din Partidul Acțiune și Solidaritate să o semneze și ei, dorind să depună moțiunea la Parlament joi pentru a fi supusă votului săptămâna viitoare. Partidul Maiei Sandu, cu 15 deputați, spune că guvernul Chicu trebuie demis, inclusiv din cauza felului cum gestionează criza de coronavirus, dar insistă că nu poate sprijini o moțiune de cenzură înainte să fie sigur că opoziția are destule voturi pentru a instala un guvern nou. Cea mai înaltă instanță din România a confirmat că fostul premier Victor Ponta a plagiat secțiuni mari ale tezei sale de doctorat în drept din 2003. În alta curte de casație și justiție a respins un recurs al lui Ponta în procesul cu Ministerul Educației, așa încât poate fi pusă în aplicare acum o decizie de a lipsi pe fostul premier de diploma de doctor. Ministra Educației, Monica Anisie, a spus că va acționa imediat. Sper ca această decizie să fie un mesaj clar pentru cei care au vrut să plagieze. Acest lucru se pedepsește, a spus Anisie. Cazul datează din 2012, când revista Nature a scris că Ponta, pe atunci prim-ministru al României și lider al Partidului Social Democrat, ar fi copiat 115 din cele 297 de pagini ale lucrării sale. În vârstă de 47 de ani, Ponta a refuzat să recunoască plagiatul sau să-și dea demisia din funcția de premier. Franța a marcat astăzi ziua căderii Bastiliei, dar pentru prima dată din 1980, ziua națională franceză nu a fost sărbătorită printr-o defilare militară pe Champs-Élysées din cauza pandemiei de coronavirus. A avut loc numai o paradă redusă ca dimensiuni în piața Place de la Concorde, la care au fost invitați cei aflați în prima linie a luptei cu epidemia, inclusiv medici, polițiști, pompieri și alții. Tensiunile dintre Armenia și Azerbaidjan rămâneau ridicate astăzi după două zile de ciocniri sângeroase la graniță și apeluri internaționale la aplanarea violențelor. Cele două vecine din Caucazul de Sud s-au acuzat reciproc de provocarea luptelor. Ministerul Azer al Apărării a spus că 4 militari ai săi au fost uciși, iar 5 au fost răniți de la izbucnirea violențelor pe 12 iulie. Ministerul Armean al Apărării a spus că 3 militari armeni și 2 polițiști au fost răniți. Ambele părți ar fi recurs la artilerie, mortiere și tancuri într-o zonă din partea de nord a graniței. Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia au chemat la calm. Armenia și Azerbaidjanul se află în conflict în privința regiunii Nagorno-Karabakh de peste 3 decenii, dar ciocnirile directe între militarii lor sunt rare. Statele Unite au respins oficial revendicările teritoriale ale Beijingului asupra celor mai multe insule și recife din Marea Chinei de Sud, alăturându-se deschis altor țări riverane din Asia de Sud-Est. Anunțul făcut luni de secretarul de stat Mike Pompeo într-un comunicat oficial survine pe fundalul relației deja tensionate între Statele Unite și China. Pretențiile Beijingului asupra resurselor offshore sunt complet ilegale, la fel ca și campania de intimidare pentru a le controla, se spune în comunicatul lui Pompeo. Mai multe teritorii revendicate de chinezi în Marea Chinei de Sud, pe unde trece o importantă rută internațională de transport, sunt revendicate și de alte țări riverane. Dacă până acum Statele Unite au spus că nu iau parte a nimănui în aceste dispute teritoriale, prin noua sa poziție, Washingtonul sprijină explicit adversarii Chinei.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Astăzi se împlinesc 70 de ani de la prima emisiune a postului nostru de radio, post finanțat de Congresul Statelor Unite și care, iată, își continuă misiunea pentru care a fost creat. Prin lege, Radio Europa Liberă este obligată să ofere informații corecte și obiective și un jurnalism profesionist. Oficialitățile americane, inclusiv membrii agenției guvernamentale care ne supervizează, nu au dreptul să influențeze relatările și informațiile oferite de Radio Europa Liberă. Misiunea noastră este să promovăm valori și instituții democratice, să susținem drepturile omului și să oferim audienței noastre ceea ce, de multe ori, nu poate obține din alte surse, adică știri necenzurate, dezbateri serioase și echilibrate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde ale jurnalismului obiectiv, relatând fapte, neintimidați de presiuni sau de încercarea de a fi influențați. Postul nostru transmite acum spre 23 de țări în 25 de limbi. Cu această ocazie, Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu decanul de vârstă al jurnalismului românesc din străinătate, domnul Mircea Carp. În vârstă de 97 de ani, domnul Carp a lucrat și la Vocea Americii și la Europa Liberă de la München. Și câteodată îl mai puteți asculta și astăzi, în programele noastre de radio, cu amintiri și relatări despre alt fel de vremuri. Acum despre cum a început activitatea sa.
Noi am avut impresia că eliberarea țărilor est-europene bate la ușă și lucrurile s-au dezvoltat altfel și mi-aduc aminte că împreună cu niște colegi de la secția maghiară, cehă, am făcut o scrisoare adresată lui Eisenhower în care îl felicitam și ne exprimam speranța că lucrurile se vor schimba. Această scrisoare era de fapt o singură coală mare de hârtie, jos semnată cu câte un reprezentant de la fiecare din serviciile respective. Această pagină goală vroia să însemne că oamenii de acolo nu pot să-și exprime părerea și că deci prin reprezentanții lor, cei de la New York, de la Europa Liberă, își exprimă speranța de că se vor schimba lucrurile în politica americană. Eu m-am ocupat de politica externă și am vrut să mă ocup de politica externă, dar să folosesc toată experiența mea în cele 14 călătorii de serviciu ca corespondent special al Vocii Americii în România, începând cu vizita președinților Nixon, prima vizită a unui președinte al Statelor Unite în România și a președintelui Ford care l-a urmat. Toată ideea programului de politică externă, că noi ne ocupăm de aspectele de acolo, pozitive, negative, cum se întâmplă, cu dreptul nostru de a comenta și eu comentam, aveam programe, aveam un sistem al meu că de la începutul programului găseam câte o frază de politică externă din România pe care s-o transmit ca un fel de deschidere de program și să pot să-mi spun părerea mea. Lucru care a prins foarte bine la conducerea americană, că am putut să împac și capra și varza, cum se spune în România. Adică ideea fundamentală a programului nostru și nu numai a programului politic a fost de la început până la sfârșit că noi prezentăm situația așa cum este în România, de exemplu. Așa cum este. Sigur că asta ne permitea, spre deosebire de Vocea Americii, unde am lucrat 20 atâția de ani, spre deosebire de Vocea Americii, unde trebuia să ținem seamă în anumite prezentări de politica Statelor Unite. Vocea Americii era Statele Unite. Europa Liberă era independentă, autonomă, era în orice caz cu totul alt, avea cu totul alte obiective. Nu reprezenta politica nimănui, absolut nu, nici politica nimănui, nici a Statelor Unite, nu. Dar, fără discuție, că programele noastre trebuiau să țină seama, așa ca și Europa Liberă și vocea mea, adevărul și numai adevărul.
A fost un fragment din interviul amplu oferit de Mircea Car, Ilenei Giurchescu la 70 de ani de la difuzarea primei emisiuni a Europei Libere. Găsit varianta video acestui interviu, ca și transcrierea întregii convorbiri cu domnul Carp, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și materialele din arhiva istorică a postului nostru de radio.
Aici Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată din 1945, Ziua Națională a Franței pe 14 iulie nu este marcată cu tradiționala defilare militară de pe Champs-Élysées din cauza pandemiei de coronavirus. Diplomata Véronique Northminka, diplomată de carieră care a activat în serviciul diplomatic francez de peste 30 de ani, inclusiv în Republica Moldova, fiind prim secretar al ambasadei Franței la Chișinău, explică într-o discuție cu Valentina Ursu de ce pentru Moldova Uniunea Europeană rămâne interesantă. Reamintim că doamna Minka a primit din partea Moldovei acum câțiva ani ordinul de onoare conferit de președinția Moldovei.
Ce argumente ați avea dumneavoastră pentru cetățenii Republicii Moldova pentru a-i convinge pe mulți dintre ei că trebuie să continue pe drumul pro-occidental despre care se declară? Cel puțin guvernanții asta spun că acest parcurs european rămâne unul ireversibil. Ce argumente ați avea?
Cu toate neajunsurile ei, Europa rămâne o forță. O forță în fața altor giganți pe lumea asta. Există o întrebare simplă. Oare cât cântărește Letonia sau Austria sau chiar și Franța sau Germania ca stat aparte în fața chinezilor? L'union fait la force, se spune la noi. Și dacă nu suntem întotdeauna de acord și dacă suntem perfectibili, tot avem un cuvânt de spus. Și totuși, cu toate diferențele noastre, reușim să ne sprijinim unii de alții când vin vremuri grele. Am aderat cu toți la un set de valori care ne ajută să trecem prin provocările vieții, într-o anumită măsură, cu decență, cu grijă pentru oameni din multe puncte de vedere. Repet! Suntem perfectibili, însă Uniunea Europeană este un club cu reguli care trebuie acceptate și implementate. Uniunea Europeană nu este un restaurant à la carte, unde alegi numai ceea ce este pe placul tău. Uniunea Europeană cere angajamente, Uniunea Europeană cere coeziune. Este vorba de drepturi și de obligație.
Pentru că trăim aceste timpuri grele de pandemie COVID-19, sunt multe voci care vorbesc despre lecții învățate de țări, de Uniunea Europeană în urma acestei pandemii. Care puteți spune că este la acest moment lecția învățată de Franța?
În ceea ce privește criza sanitară, evident că nu se putea alege un răspuns european unic, pentru simplu faptul că fiecare țară gestionează sistemul medical, sanitar și social în mod diferit. Dar asta nu înseamnă că fiecare a lucrat în ograda lui. Cel mai frumos exemplu de coordonare europeană a fost desfășurat chiar în orașul meu de Baștina, Mulhouse. Acest oraș a fost grav lovit de pandemia COVID-19 după ce pe 27 februarie un congres al Bisericii Evangheliste care a adunat peste 2000 de enoriași din lumea întreagă timp de o săptămână într-o încăpere închisă a contaminat cei apropiați. Două săptămâni mai târziu, contaminarea deja era extinsă în mai multe regiuni din Franța, până în Corsica, până și în Guiana. Situația era de necontrolat, iar spitalul orașului, unul dintre cei mai importanți din regiunea Alsacia, nu a mai reușit să facă față, nici măcar după ce armata a venit să construiască un spital de război, în parcare spitalului original. Și uite, aici a intrat în funcție solidaritatea europeană, când spitalul Emil Müller de la Mulhouse a putut să transfere de urgență, cu elicopterul, pacienții în stare extrem de gravă în Germania și în Luxemburg. Asta se numește solidaritate europeană. Franța ar fi făcut la fel dacă Germania sau Luxemburg ar fi avut nevoie și dacă Franța avea capacitățile mai mari sau mai libere.
Și un sfat pentru ziua de mâine, pentru viitor.
Lecția privind Uniunea Europeană, nimeni nu este perfect. Trebuie să mai muncim foarte mult ca să îmbunătățim lucrurile și ca să reușim să trecem peste divergențele noastre, pentru că divergențele sunt tot timpul. Nu este ușor în ziua de azi, când unii au luat un viraj naționalist și se gândesc mai mult și în primul rând la interesele lor și pun pe planul 2 bunăstarea tuturor. Europa cere dialog sporit și compromise, dar eu sunt convinsă că dacă este voință, se poate pas cu pas. Răbdare este probabil comoditatea cea mai rară în ziua de azi, când oamenii vor tot și imediat. Dar răbdare este indispensabilă dacă vrem să mergem înainte. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour souhaiter à tous mes compatriotes français installés en Moldavie un très beau 14 juillet, une belle fête nationale en dépit de la situation actuelle. Prenez bien soin de vous.
A fost părerea diplomatei franceze Veronique Northminca într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Partidul Platforma DA propune instituirea vacanței fiscale până la finele acestui an pentru întreprinderile care pe durata carantinei și-au sistat total sau parțial activitatea și pentru cele agricole care au fost afectate nu doar de pandemie, dar și de seceta și înghețurile din toamnă. Vicepreședintele Parlamentului și al Platformei DA, Alexandru Slusari, spune că este o măsură minimă de sprijin pe care o poate acorda statul antreprenorilor aflați în prag de insolvență. Este scutirea de impozite. Impozite un colac de salvare pentru întreprinderile afectate de pandemie, a încercat să afle Ala Ceapai.
În lipsa unui sprijin mai consistent, inclusiv financiar din partea statului, scutirea de la achitarea tuturor impozitelor și taxelor ar fi o pernă de oxigen pentru antreprenorii lăsați până acum să lupte de unii singuri cu daunele provocate de pandemie, dar și de calamitățile naturale în cazul agricultorilor, spune Alexandru Slusar, vicepreședintele Platformei DAM. Deputatul precizează că instituirea vacanței fiscale până la finele anului este un ajutor minim pe care ar trebui să-l ofere statul pentru a scoate agenții economici din impas.
Sperăm tare mult că în al 12-lea ceas, măcar cu ceva ajutor, această guvernare o să vină pentru business-ul. Dacă acest lucru nu se va produce, business-ul intră în fază de insolvență. Peste o lună, maximum peste două, numărul de șomeri se va dubla.
Directorul Confederației Naționale a Patronatului, Vladislav Kaminski, consideră că scutirea de impozite ar putea fi un colac de salvare pentru întreprinderile afectate de pandemie, dar acest lucru nu este suficient pentru că principala problemă cu care se confruntă agenții economici este lipsa de lichidități.
Vacanța fiscală înseamnă buget fără niște venituri pe o perioadă anumită și asta iarăși niște presiuni din partea autorităților pe mediul de afaceri, pentru că aceste goluri trebuie să fie compensate. Și aici e o avalanșă.
Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, spune că scutirea de la plata impozitelor ar fi o măsură benefică pentru agricultorii care au înregistrat pierderi enorme, nu atât din cauza crizei sanitare, cât urmarea secetei și grindenei care au compromis hectare întregi de recoltă. Numai că inițiativa este mult prea întârziată, nu e limpede dacă va fi sprijinită de majoritatea parlamentară și trebuie urmată de alte măsuri de sprijin, spune Vasile Mărzenco.
La modul concret să aprecieze pierderile care au suferit fermierii și să fie parțial compensate aceste pierderi, măcar mărimea cheltuielilor care au fost efectuate pe suprafețele respective. Eu nu spun de venitul ratat pe aceste suprafețe, măcar de cheltuielile efectuate, fiindcă fermierii nu vor putea începe un nou tip agricol. În toamnă, ea cu ce arat, cu ce salonat și tot așa transfera această stare de criză pentru anul viitor, în primăvară.
Pe durata stării de urgență, guvernul a inițiat un set de măsuri fiscale și administrative în sprijinul agenților economici. Între altele a fost amânată achitarea impozitului pe venit, plata impozitelor aferente salariilor, a fost suspendat orice tip de controle, iar statul și-a asumat să achite dobânzile la creditele pentru fondul de salarizare. Opoziția și mulți întreprinzători au spus însă însă că măsurile sunt insuficiente. Totodată, mai multe inițiative promovate de opoziție au fost ignorate de guvernare, cum ar fi achitarea șomajului tehnic întreprinderilor care pe durata carantinei și-au sistat total sau parțial activitatea sau instituirea stării de forță majoră în agricultură, care le-ar fi permis agricultorilor afectați de secetă, înghețuri sau grindină să amâne achitarea impozitelor și taxelor fără a fi penalizați, precum și plățile pentru chirie. Unii experți cred că și proaspăta inițiativa opoziției de a institui vacanța fiscală are șanse minime, mai cu seamă că presupune diminuarea veniturilor la bugetul de stat, deja afectat de un deficit fără precedent. Din Chișinău, Ala Ceabai pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre cazul fostului jurnalist rus Ivan Safronov, acuzat de înaltă trădare și ce scrie site-ul newsmaker.md.
Aici Radio Europa Liberă.
Anchetatorii Serviciului Federal de Securitate, FSB, l-au acuzat la 13 iulie pe Ivan Safronov, consilier al șefului agenției Roscosmos, de înaltă trădare. Tot luni, poliția moscovită a reținut cam 20 de susținători ai săi lângă centrul de detenție Lefortovo, unde el se află în arest preventiv. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Ivan Safronov, care lucra din luna mai în postul de consilier al șefului agenției Roscosmos, Dmitri Rogozin, este un jurnalist proeminent care a scris despre complexul militar-industrial al Rusiei pentru ziare precum Comersant sau Viedomosti. El a fost arestat la 7 iulie sub bănuiala că ar fi furnizat Cehiei, țară membră NATO, în 2017 informații secrete referitoare la vânzări de arme rusești în Orientul Mijlociu. Dacă va fi găsit vinovat, Safronov poate fi condamnat la 20 de ani de închisoare. Potrivit avocatului său, Ivan Pavlov, FSB n-a adus niciun fel de dovezi privind presupusa colaborare a lui Safronov cu servicii secrete străine. Avocatul Pavlov a mai spus că anchetatorii ar atribui presupusului delict motivație financiară, însă nu aduc niciun fel de detalii despre vreo plată primită de Safronov de la cehi, nici despre natura informațiilor pe care le-ar fi predat. Acuzațiile sunt absurde, nu e limpede cine l-ar fi recrutat pe Safronov, ce informații secrete ar fi predat sau când s-a întâmplat asta, a mai spus avocatul Pavlov. Potrivit lui, Safronov a fost până acum privat de dreptul de a ști de ce anume este acuzat.
Следствие всеми силами пытается скрыть связь обвинения.
Ancheta încearcă pe toate căile să ascundă legătura dintre acuzare și activitatea jurnalistică a lui Safronov, a spus avocatul Pavlov, vorbind luni la protestul ținut lângă centrul de detenție Lefortovo din Moscova, unde clientul său se va afla cel puțin până la 6 septembrie, în baza unei decizii de tribunal. Ziarul Viedomosti, pentru care Safronov a lucrat, a scris la rândul lui că informațiile din documentele acuzării sunt extrem de vagi și pe alocuri bizare. FSB spune, de exemplu, că Safronov a folosit programul de încifrare VeraCrypt, dar nu spune la ce l-a folosit. Luni, poliția moscovită a reținut cam 20 de suporteri ai ziaristului lângă centrul de detenție. Printre cei reținuți erau o membră a sindicatului jurnaliștilor, Sofia Rusova, și reporterii Piotr Parhomenko, Maria Karpenko, Olga Alenova, Ala Pugaciova și Taisia Bekbulatova. La protest a participat și jurnalista Tatiana Felgenhauer.
Главное, что мы должны сейчас сделать, требовать, показать хоть какие-то доказательства. ФСБ очень удобно прятаться за секретностью.
Татьяна Фергенхауэр a declarat televiziunii noastre Current Time că ea și ceilalți protestatari așteaptă ca FSB să prezinte măcar o dovadă cât de mică în sprijinul acuzațiilor ce îi se aduc lui Ivan. Pentru FSB este foarte convenabil să se ascundă în spatele confidențialității. Pot să inventeze ce vor și să spună, ne pare rău, este secret de stat, a mai spus Tatiana Felgenhauer.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. Despre cele mai importante articole apărute astăzi în presa din România, mai multe de la Tania Radu.
637 de contaminări și 30 de decese în ultimele 24 de ore. Toată presa dezbate meciul sinistru dintre guvern și opoziția PSD-istă, în condițiile în care, vorba Andrei Pora, am sfeclit-o. Intrăm în a doua săptămână de vid legislativ, în care bolnavii de COVID pleacă nestingheriți din spitale, grație cinismului PSD and Company, care tărăgânează legea carantinării. Am citat. Toți comentatorii, ba chiar și președintele Klaus Iohannis, aduc în discuție cinismul Partidului Social Democrat. După cum spune Dan Tăpălagă pe G4 Media, proiectul de lege privind carantinarea și izolarea a fost votat de socialdemocrați în Camera Deputaților cu amendamentele pe care ei înșiși le-au adus. Dar tot socialdemocrații au refuzat să adopte proiectul în Senat cu aceleași amendamente pe care ei le-au scris și impus. Un paradox pe care și-l asumă deschis, pentru că au înțeles că pot obține mai mult din asta, umilirea prim-ministrului Ludovic Orban și recunoașterea publică a meritelor de a fi reparat greșelile guvernului din lege. Am încheiat citatul. Andrei Cornea, în editorialul revistei 22, scrie că PSD ar fi decis ca, împreună cu aliații săi cu care deține majoritatea în Parlament, să îmbrățișeze în mod disimulat negaționismul COVID. Ei susțin că pericolul epidemiologic e mult exagerat, cifrele sunt manipulate, guvernul vrea să răpească oamenilor libertățile civile și să nenorocească economia. PSD speră probabil că în acest fel va prinde valul popular de negaționism. E greu de spus cât de eficientă sub raport politic va fi această poziționare. Moral însă este o ticăloșie care va fi plătită cu mulți bolnavi și morți. Am chiar citat. Politologul Cristian Pârvulescu discută cu Andreea Pora și dialogul apare în ediția print a revistei 22. Povestea cu negaționismul COVID e mai vastă. Evident, e alimentată, cităm, de o campanie deliberată care pornește din Rusia și care atinge toate țările din regiune, inclusiv Republica Moldova și, prin intermediul ei, România. Privind cifrele, s-ar spune că această parte a Europei cunoaște o evoluție mai abruptă a pandemiei. De fapt, socotește Pârvulescu, e numai efectul nefast al numărului mare de neconvinși, dintre cei care te întreabă automat, ai cunoscut dumneata vreun bolnav de coronavirus? Coincidență, și autoritățile din Serbia, România, PSD-ul majoritar în Parlament în speță, Ucraina și Moldova merg pe linia negaționistă. Cu excepția României, avem de-a face cu guverne iliberale. Deci, România nu a estimat corect și riscul de a fi singura țară liberală în mijlocul acestei regiuni iliberale, mai spune Pârvulescu. Ce efecte vor avea manipulările politicianiste ale pandemiei asupra alegerilor din România? Tot Cristian Pârvulescu detaliază. În general, guvernele ies întărite din bătăliile împotriva coronavirusului, chiar și guvernul Ludovic Orban. Nu de efect la acest nivel ar trebui să se teamă românii, ci de consecințele negaționismului traduse în pierderi de vieți omenești. După alegerile din această toamnă, probabil că ierarhia partidelor nu se va schimba. Problema reală rămâne formarea unui guvern. Cel care pare să fi înțeles bine asta este liderul pro-România, Victor Ponta. De asemenea, în acest sezon electoral, Pârvulescu crede că nu liberalii vor pierde, ci Uniunea Salvați România, care la început a fost o stare de spirit, apoi a devenit partid parlamentar, deja de 4 ani este, dar nu are oameni în teritoriu, nu-i poate avea decât dacă se aliază cu liberalii. Revenind la negarea pandemiei, și tot din acest interviu vom spicui, riscul este de diminuare a prezenței românilor la vot, iar asta în general favorizează PSD-ul. Probabil că nu și de această dată însă, pentru că cine se va teme de contaminare? Cei tineri care fac petreceri la mare? Nu. Mai degrabă vârstnicii, adică electoratul tradițional al socialdemocraților. Se mai arată în interviul analiză publicat de revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Șeful departamentului IT al Partidului Democrat, Mihai Cucoș, arestat săptămâna trecută după perchezițiile efectuate în fostul sediu al PDM, va rămâne în arest. În articolul Administratorul discuțiilor secrete, Newsmaker a relatat ce se știe despre Cucoș și cum acesta a devenit veriga de legătură dintre Plahotniuc și compania Inside Down, care este vizată în dosarul privind furtul miliardului. Măsurile de carantină impuse din cauza pandemiei au provocat reducerea sau chiar sistarea totală a activităților economice și panică în rândurile antreprenorilor. Măsurile de susținere par insuficiente și pentru afaceri și pentru experți. Newsmaker a discutat cu oameni de afaceri din diferite domenii despre cum aceștia au făcut față crizei, schimbând abordarea față de muncă. În articolul Corona Business-ul veți afla de la experți cum va fi noua realitate economică din Moldova. Brățări negre identice pot fi observate pe mâinile multor politicieni, funcționari și oameni de afaceri din Moldova. De exemplu, la președintele Dodon, ministrul sănătății Viorica Dumbrăveanu, fostul consilier al premierului Vitalie Drăgancea. Newsmaker a decis să afle ce înseamnă aceste șnururi. Răspunsul și imaginile în articolul Frăția Atosului.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește că ascultați Radio Europa Liberă de 70 de ani.
Aici Radio Europa Liberă.